Äripäeva raadio. Digiturunduse praktikum.
Tere tulemast kuulema saadet Digiturunduse praktikum. Saates anname praktilisi näpunäiteid, mida ettevõtte turundamisel rakendada selleks, et tulemusi saavutada. Vaatame vahendeid, mida oma turunduses kasutada ja uurime trende turunduse tehnoloogilisest tulevikust. Täna räägime Bolt Foodsi turundusjuhi ja aasta turundustegu 2020 süri liikme Liia Pjatakovaga. Ja siis kuidas äppide ja igasuguste suurte asjade turundamine käib. Et tere, Liia!
Tere!
Ja mina olen saatejuht Priit Kallas Streamgrowst, nii et hakkamegi siis kohe pihta sellega, et...
Tead, see on tegelikult päris pikk lugu. Aga kui ma räägin seda lühidalt, siis ma alati teadsin, et mulle meeldib väga inimestega tööd teha. Ma teadsin, et mulle meeldivad numbrid ja ma teadsin, et ma tahan kunagi midagi selles valdkonnas teha. Ja tükki haaval jõudsin ma selleni, et turundus võiks pakkuda mulle huvi ja nii ma kuidagi sattusin. Et mu karjäär algas üleüldiselt brändingust, siis liikusin edasi PR-i ja ühel hetkel hakkasin oma ette toimetama.
Okei, okay. Sa ütlesid, et sulle pakkuvad huvi numbrid, et mulle kunagi üks turundaja ütles, et neil numbrid tegelevad raamatupidajad. Mida sa sellest arvad?
Ja numbritega tegelevad ka raamatupidajad, olen nõus. Teisest otsast ma arvan, et tänapäeva turundus on liikunud sinna valdkonda, kus ilma numbriteta võib olla teine kord keeruline hakkama saada.
Okei, okay, et matemaatika on mingi liitmine, lahutamine ja protsent võiks selge olla.
No protsent võiks kindlasti selge olla ja võib olla nende omavaheline võrdlemine ei teeks ka kindlasti halba.
Okei, okay, aga praegu sa oled siis Boltis, Bolt Food ja siis kaua sa oled seal juba?
Mina liitusin 2019 aasta juulis, ehk siis põhimõtteliselt poolteist aastat olen seal olnud.
Ja mis sa teed? Või no, ameti ma juba ütlesin, eks ole, aga mis see, kuidas see töö välja näeb, et mis on igapäevaselt enam vähem? Lähed tööle, hakkad tegema või noh, istud arvuti taha, hakkad tegema, mida?
Teate, see hästi oleneb päevast, sest et Boltis ei ole kunagi üks ja teine päev oma vahel võrreldavad. Ja kindlasti on minu roll ka väga palju muutunud võrreldes sellega, mis ma tegin siis, kui ma tulin ja sellega, mis ma teen täna. Et siis, kui ma tulin, meil näiteks ei olnud eriti protsessi või noh, meil ei olnud Bolt Food lanseeritud, alustame sellest.
Ja
siis minu suurimad ülesanded olid ikkagi nagu selle suuna paika panemine, protsesside välja mõtlemine, kuidas me lanseerime, mis me teeme, mis sugune Bolt Food saab olema ja nii edasi. Et täna ma ikkagi tegelen laias laastus sisuliselt samade asjadega, aga võib-olla hoopis teises võtmes. Et täna me räägime ikkagi sellest, et kuidas võimalikult jätkusuutlikult hallata kõiki neid turgusid, mis meil on ja mida teha näiteks järgmiste aastate jooksul, kus me kavatseme kasvada ikkagi eksponentsiaalselt, et kuidas seda jätkusuutlikult lahendada.
Okei, okay, aga jätkusuutlik on selline kahtlane sõna, mis see tähendab?
Meie puhul jätkusuutlik tähendab võib-olla kõige rohkem seda, et kuidas saada hakkama väheste ressurssidega ja väga paljude turgudega.
Okay.
Eks siis kuidas toimetada nii, et kõik su turundustegevused annaksid ainult lisand väärtust, et sa ei tegeleks ühegi asjaga, mis võib-olla ei ole niivõrd väärtuslik. Ja teisest otsast, et kuidas teha seda nii, et sa juhid seda kõike, ütleme, peakontorist, samal ajal, et see tunduks väga orgaaniline, mugav ja mõistlik kohalikel turgudel.
Okei, okay. Sa mainisid protsesse ja igasuguseid süsteeme, et mulle ka need tihti meeldivad, aga et kui... kuidas see on, et hakkad uue turu lahti, kas siis annad raamatu kätte, et näed jälgi seda ja siis saad turundatud või kui palju see on formaalne ja kirjeldatud ja kuidas see kirjeldatud on ja kuidas protsessid töötavad teil?
Protsessid, ma ütleks, et on üsna hästi ära kirjeldatud nüüdseks. Kindlasti on arenguruumi, ma ise olen väga seda usku, et mida rohkem sa kirjeldad, seda paremini sa mõtled enda jaoks need asju läbi ja seda selgemalt sa tead, mis suunas liikuda.
Okei, okay, ma küsin lisaks seda, et toome nii näide, et mõni töölõik või asi, mis on kirjeldatud, et noh, kuidas see kirjeldamine välja näeb, mis see dokument või vahend on, kuidas see silma paistab inimestele?
No näiteks mul on väga põhjalikult lahti kirjeldatud, kuidas me lanseerime turgu. Et meil on erinevad lanseerimistrateegiad, mis tuginevad siis sellele, mis meil äripoole pealt toimub konkreetsel turul ja erinevad tegevused iga lanseerimistrateegia toetamiseks. Ja need tegevused sisaldavad endas, ütleme, alates sotsiaalmeedia sõnumiteni, kuni e-mailide sisudeni, kuni reklaami suurusjärkude eelarveteni põhimõtteliselt. Et sisuliselt kirjeldus on põhjalik, aga samas annab natukene ruumi ise vaadata ja võtta otsuseid vastu vastavalt sellel, kuidas see turg ise käitub.
Aga kui kuulaja mõtleb, et tal võiks ka protsessid olla, no võibolla ta ei ava igapäev uut turgu, eks ole, aga lihtsalt, et üks aasta, teine aasta või esimene kvartal ja teine kvartal, et siis kui tal ei ole, et kuidas sa alustasid sellega, et see paika saaks üldse? Kas sa ise mõtlesid kõik välja või võtsid midagi aluseks?
Ma arvan, et just nendele turundajatele, kes on täna pisemates tiimides, et mina väga soovitan hakata kirjeldama neid asju, mida sa igapäevaselt teed. Eks siis minu puhul, kui ma alustasin Bolt Foodis, ma olin üksi. Ja ma teadsin, et ma ei jää mitte kunagi olema üksi Bolt Foodis. Mis tähendas seda, et esimesest päevast alates, kui ma mõtlesin välja mingi suuna, mingi põhimõte, kuidas me e-maile kirjutame või mis moodi me teeme online reklaame, ma panin need asjad alati kirja. Ja ma arvan, et ka Eestis olevad turundajad võiksid enda protsesse tükk-tükki haaval kirjeldada, mis on need põhilised asjad, mis sa teed. Või kui sul näiteks erinevad koostööpartnerid küsivad kogu aeg sama küsimust, siis on mõistlik võib-olla see kirja panna, et seda 10 korda mitte vastata. Säästab jällegi mõned tunnid nädalas. Et see on kindlasti minu soovitus teistele.
Okei, okay, ma võin siia lisada võib-olla ühe sellise asja, et ükskord, või noh, praegu mul on assistent, kes asub kuskil Filipiinedel ja siis kuna ma tahtsin, et ta postitaks mu valmis, noh, mitte minu, aga artikleid veebiaks, sisuturundus, blogipostitused. Ja siis ma hakkasin kirjutama, mida on vaja blogipostitusega teha selleks, et ta saaks Worthy Talkist laivi, siis kujunes mingiks ligi 3,5 lehe külge Worthy Talki, eks ole. Noh, seal sees olid kõik, et ta peab minema meili, ta peab minema mingisse sotsmeedia kanalitesse, ta peab jagama, ta peab linkima, ta peab seda kõik asjad kokku, eks ole. Ja noh, ma kirjutasin muidugi täpselt nii, nagu ma ise seda teen. Ja siis, noh, aja jooksul saab võibolla midagi optimeerida ja paika lõigata või paika panna, aga et kui sa praegu kuulad seda, siis väga-väga mõnus on sellised asjad ära teha. Täitsa, noh, niuke väike asi nagu blogipostitus, mis toimub kogu aeg, kui mul nüüd mingi päev näiteks see assistent, mina ei tea, jääb haigeks või ei taha enam minuga töötada, eks ole, siis ma saan anda selle toki järgmisele inimesele ja see läheb seamlessly või noh, täiesti nagu jätkusuutlikult edasi.
Täpselt. Ja mina arust investeerida sellesse, et kellelegi midagi seletada, mõned korrad, esimene kord kindlasti su assistent ei saa kohe täiuslikult kõikide asjadega hakkama, sest et noh, tõenäoliselt ka tema loeb aegaalt äksju diagonaalis ja mingi tähtis väike asi jääb kuhugi kahe silma vahele. Aga jällegi teine kolmas kord, kus annad tal igakord tähelepanekuid asjade osas, et näed, see läks hästi, nende asjadega võiks tegeleda, siis ühel hetkel sa avastad, et need blogipostitused lähevad täiesti ise üles. Üks soovitus, nii. Kui sa soovid.
Ja, muidugi soovin.
Teine kord, kui sa avastad, et nii-öelda briefi või dokumentatsiooni kirjutamine lähebki 3A4 peale, mina soovitan teha ekraanist videot ja samal ajal rääkida. Läheb kiiremini.
Ma just tahtsin järgmise teemale selle üles võtta, aga ma ei ole teinud, aga ma olen mõelnud selle peale, et teha, et täpselt noh, mingid asjad, mis ütleme minu valdkonnas on näiteks mingi Google Analyticsi kasutamine või noh, ühesõnaga mingi tööriista kasutamine, SEO tööriista, et midagi taolist, siis neid juba lahti kirjutama hakata, see muutub natuke nüriks, et siis on mõistlik tõesti videot teha. Ja mõnedes asjad, et ma olen teinud, aga neid peaks veel rohkem tegema, et see on ükskord teed ja siis on nagu elu on lill, sest sa lihtsalt räägid, võtad ekraani ette, salvest ära, räägid kõrvale ja igaüks saab aru, mis toimub, et suurepärane idee, et hea soovitus, aga mul juba kuidagi oli see ise endal kohal.
Väga hea.
Nii, kui sa nüüd turundad erinevat riikides, millised erinevusi on erinevat riikide vahel? Nagu mingid eriti kontrasseid uvitavaid erinevusi või siis see, et mis on sarnane, eks ole. Alustame sellest, et Eesti versus kõige imelikum teine riik või midagi taolist.
No kindlasti meie puhul on riigid ikkagi väga, väga erinevad. Et alustame sellest, et Bolt Foodiga ja Boltiga me keskendume ikkagi Euroopa ja Aafrika peale ja juba need kaks piirkonda on oma vahel väga erinevad. Teisest otsust, kui hakata võrdlema Eestit mõne teise, ütleme kasvi Kesk-Euroopa riigiga, siis juba selles on ka väga paljuskis erinevusi nii selles, kui palju inimesi meil riigis on, kuni selleni välja, et kuidas erinevad inimesed samadele sõnumitele reageerivad. Et mis meie näiteks Bolt Foodis väga palju teeme ja noh, ka Boltis teeme samamoodi, me üritame testida ja aru saada. Ja üldiselt me proovime minna sellise lähenemisega, kus me võtame mingi suuna, ütleme online reklaami, testime seda Eestis, testime seda näiteks Kesk-Euroopa mingis riigis ja näiteks Lääne-Euroopa mingis riigis. Ja vaatame, kuidas see sama üks sõnum, üks visuaal, täpselt sama tekst, lihtsalt erinevas keeles, omavahel toimib. Ja mis sellega nüüd ette võtta? Et kas see tähendab, et see reklaam, ütleme, toimib kõikidel turgudel samamoodi? Ja tihti peale nii juhtubki, et see, mis töötab ühel turul, digiturunduses töötab ka teisel turul. Et siis selles mõttes on turud tihti peale väga sarnased.
Aga siis erinevusi on mingid niisugused ennustatavad erinevusi, ütleme, et siin Eestis on nii ja ma ei tea, ma peast ei tea teie riike, aga ütleme, Poolas on naa, et kas ole?
Ennustatavaid ma pigem ütleks, et ei ole. Et tihti peale sa ikkagi lanseerid ja hakkad vaatama, et okei, mis nüüd? Ja meie oleme tugevalt võtnud endale põhimõtteks, et me ei lähe kunagi turule kindlate eelduste ja teadmistega. Eks siis igal turg, olgugi, et meil on juba võibolla Bolt ettevõttane seal sees ja sõidujagamisteenus toimib ja seal on oma mingid õppetunnid olemas, siis toit on sõidujagamisteenusest niivõrd teistsugune, et me ei saa minna eeldusena, et nüüd kui ütleme Poola on Bolti jaoks näiteks ütleme väga hästi toimiv turg, et siis kindlasti seal toit toimib ka. See ei pruugi seda tähendada, et esiteks toidu äppe on erinevaid. Teiseks võib olla näiteks, ma ei tea, toitumiseelistused inimestel teistsugused ja nii edasi. Et mina pigem eelistan minna turgudele avatud kaartidega, avatud silmadega ja ma olen avastanud, mida rohkem ma tean, seda vähem ma tean. Eks siis seda rohkem ma lähen turgudele selle teadmisega, et okei, võtame oma, ütleme, standard lähenemise ja hakkame vaatama. Eks siis me tegelikult teame väga palju, aga ei tea midagi korraga.
No ma võtaks selle võibolla iva niimoodi kokku, et ma ise sarnaselt võibolla mõtlen ka on see, et ingliskeelset väljendit ma ei hakka ütlema, aga see mõte on see, et eeldamine on kõikide jamade ema, eks ole. Ja see tähendab seda, et kui sa arvad, et midagi on ja siis lähed seda möödes, selle võid nagu väga sagedasti mööda lasta, et sa millestki pead midagi alustama, aga sa pead kogu aeg jälgima, kas see tegelikult reaalsuses ka tulemusi toobeks.
Ja ma olen täiesti nõus ja samas nagu arvamine, et miskit on nii, ei ole ka halb, kui sa oled valmis sellest lahti ütlema. Et tihti peale, kui sa lähed mingi arvamusega, siis sa nagu kümne küünega hoiad sellest kinni.
Kui siis Bolti vaadata nüüd kanalid, noh riigid, aga kanalid, kus teie turundus peamiselt toimub, et noh, teil on app, eks ole, et appi turundus on väga eriline või noh, ütleme, enamusel ettevõtetel ju ei ole appi. Ja teine pool on noh, lihtsalt sõnumi välja surumine, et kanaleid kasutades. Kuidas teil kanalid ja tegevused jagunevad, mis te teete?
Et meie oleme võtnud enda jaoks põhimõtteks, et me investeerime eelkõige mõõdetavatesse kanalitesse. Ehk siis täpselt nagu ma ennem ütlesin, et mida rohkem ma tean, seda vähem ma tean, me tahame alati mõõta kõiki asju, et aru saada, kus täpselt tulevad meie kliendid, mis turul, mis on nende kanalite nii-öelda lõplik väärtus meile, et kas ühest kanalist tulevad kliendid on näiteks jäävad kauem appi kasutama võrreldes teiste klientidega ja nii edasi. Ja tegelikult ma arvan, et need põhimõtted, mis meil Boltis on, kuigi me tegeleme appiga, on tegelikult täpselt sama hästi kasutatavad ka kõikides teistes ettevõtetes, kus võibolla ei ole app, on veebileht või on mingi muu tooda, mida müüakse.
No enne kui me võibolla kanalitest räägime, et üks esi, mis on kahtlaselt raskemaltusti mõõdetav on bränd, eks ole, brändingu tegevused, et näitame kuskil logo ja siis loodame, et keegi teab ja ostab, eks. On sul mingid salavõtteid või oskusi, kuidas brändi mõõta?
Brändi mõõtmise salavõtteid mul kahjuks ei ole. Küll aga ma ise soovitaks, et noh, tihti peale piiratud eelarvetega investeerida eelkõige kanalitesse, mida saab mõõta, millest sa saad õppida, mille puhul sa saad aru, et okei, sellesse kanalisse me investeerisime, ütleme, 200 eurot, see tõi meile, ütleme, 20 klienti. Teise kanalisse me investeerisime samamoodi 200 eurot, aga see tõi 2000 klienti. Et selle võrra sa jällegi tead, et seda esimest kanalit järgmise, ütleme, poole aasta jooksul võibolla rohkem ei tasu kasutada, vaid tasub investeerida kanalisse, mis toob sulle palju rohkem kliente.
Ja ma ise kipun ka olema seda meelt, et alguses ka need müügireklaamid ju, aga kui seal see logo peal on ja sõnum on, eks oleks, ta töötab juba brändinguna, et sa saad kaks asja koos. Mõned hardcore brändi inimesed lihtsalt ütlevad, et mõnikord sa pead lihtsalt seina peale logo panema. Ma ise väga selles 100%-liselt ei usu, aga eks seal ka oma mõte, eks ole.
Mina tulen natuke brändingu taustast. Ja mulle väga meeldivad sellised reklaamid, kus sul ongi lihtsalt logo seina peal. Minu arust see on kuidagi nii tugev. Sa pead olema piisavalt julge, et mitte panna sinna mitte midagi, ei veebilehte, ei QR-koodi, ei sõnumit. Ja mulle tegelikult väga meeldivad sellised asjad. Aga jällegi professionaalselt, kui ma peaks valima, kas ma panen ütleme seina peale logo või ma kulutan täpselt sama raha asjade peale, millest ma saan kindlalt öelda, kui palju mul inimese tuli ja mis nad tegid, ma valiksin teise.
No võt selle seina peal oleva logoga, et natuke see asi, et ta on nüüd muna ja kanavärk, eks ole. Et kui ma paneks oma Mul on üks nime pisike firma, mille nimi on Seven Line. Kui ma paneksin selle logo kuhugi seina peale, siis see ei teeks midagi. Aga kui ma panen Nike või Coca-Cola logo seina peale, siis see, et ta on tuntav, ei tulnud sellest, et nad kunagi panid lihtsalt logo seinale. Eks ole? Et see võibolla ongi nagu hea mõte, et orgaaniline kasv algab sellest, et sa teed kõigepealt seda taktikalist või ütleme direct sales reklaami, sealt tekib bränditundus ja siis mingi aeg sa võid logo seinal panna, eks?
Ja absoluutselt, ma olen täiesti nõus, et ma arvan, et brändingul tekib mastaabiefekt ühel või teisel hetkel ja võibolla täitsa alguses bränding ei anna võibolla nii tuntavat tulemust kui sel hetkel, kui sa juba paned Nike logo seina peale.
Aga vaatame siis võibolla teemade poolest ka neid asju, või noh, teemad, mida siin kanalid öelda, aga tuli teemad, kanalid. Mis on, noh, mingid numbreid otseselt ei küsi, aga nii suurusjärkude mõttes, et kuidas teil olulisemast, vähem olulisemaks, mis on sellised kohad, kus enamasti on kasutusel või mis enamasti on kasutusel?
No, enamasti on kasutusel meil ikkagi online kanalid, mis tähendab seda, et me investeerime asjadesse, mida me saame otseselt mõõta. Ja otseselt aru saada, mida need kanalid meie jaoks tähendavad.
No kui online kanalid jagada, ütleme nii, et noh, tavatarbija seisukohast on meil Facebook ja Google. Või, ne? Siis, no ilmselt on midagi veel. Ja siis, no niisugust laias plaanis, et Facebook, Google, YouTube, noh, mis on ka Google'i osa, Instagram, mis on Facebooki osa ja nii edasi, et lihtsalt mõningid näitid võibolla, kuidas, kus midagi on toiminud ja mida kindlasti juurde tahaks teha või mida kunagi jälle vältida.
Mulle tundub, et tihti peale turunduses tekibki see dilemma, et tahaks proovida kõiki erinevaid kanaleid, et noh, Google ja Facebook on nii ilmselged, et nad on nii lihtsad, et tundub, et ei, et see ei ole kõik, et see ei saa ju ometi olla kõik. Et tihti peale ma kuulen ka, et paljud tahavad minna TikToki näiteks või Snapchati või mingitesse täiesti teistsugustesse kanalitesse, mis minu arust on ka täiega põnevad. Küsimus on see, et kas põnev alati tähendab sinu jaoks nagu turunduslikult head tulemust. Ja täpselt nagu sa ütlesid, et noh, Google alla käib YouTube, on ju, Facebooki alla käib Instagram, et kui üks turundaja suudab need kanalid enda jaoks piisalt hästi selgeks teha ja need teha mitte ainult selgeks, kuidas nendest töötada, vaid mida need tulemused seal tähendavad. Teinekord ma näen ka, et inimesed panevad mingid kampaaniad ülesse, vaatavad, et näed, sain 700 klikke. Ja kui ma küsin, et okei, mis see tähendab? Siis need on nagu, et 700 klikki maksin nii palju raha. Et mida see tähendab, mida see tulemus sinu jaoks tähendab ja mida sa selle tulemusega saad edasi teha, need on, ma arvan, et need kõige tähtsamad asjad, mida kanalite puhul enda jaoks selgeks teha. Ja võibolla see nii, kuni sul need küsimused ei ole vastatud, võibolla ei tasu minna muudesse kanalitesse.
Et selle klikkide koha pealt ma peaks seda ütlema, et võibolla kõrva taha panna ka mõte, et klikid ise juba on uskumatult hea saavutus sellepärast, et sa saad mingi inimese oma appi või veebilehte vaatama. Aga siin paljud turundajad mõõdavad sellised numbrid nagu reach näiteks,
on
mis on
seda.
Natukene sellised väga, väga õhuke number, eks ole. Et reach ju tähendab lihtsalt seda, et käis kellegi ekraanil hetkeks läbi. Et,
mis Facebooki puhul tähendab minu arust ühte pikslit?
Jaa, kui ma nüüd see võib olla üks pool aastat vana info, aga see reach tuleb minu teada sellest, et 50% reklaami on üks sekund nähtaval. Ehk siis noh, et pool ekraani või pool pilti on näha, siis üks sekund, siis on üks ühik reach, eks ole. Et see kindlasti ei ole väga suur saavutus, aga noh, ega ei saa seda, eks paljud neist on juba ekraani peal kauem, ei näe. Aga jah, et nüüd ma kuulen, et ise paneks südamele, et ärge mõõtke reachi, mõõtke mingit vähekene sellest, noh, reach on nagu, kus ma ütlen, mitte aktiivne tegevus. et inimene ei tee seda, tema pihta tehakse seda, eks ole. Aga klikid, ka likei vajutamine või kommentaari kirjutamine on aktiivne tegevus, kus inimese peas midagi juba liigub sinuga seoses, eks ole. Haa, huvitav reklaam, mõnikord saad klikki sellepärast ka, et oli kogemata vajutas, aga ikkagi, mis või siis see on, klikib või kui keegi kommentaari või likei vajutab mingis sotsmeedia kanalis, siis ta, võibolla teeb seda ikkagi enamasti teadlikult, eks ole. Kanalitest veel meiliturundus, kuidas see kasutusel on, kui palju, teil on ju erinevad pooled, nagu või siis lausa kolm poolt, eks ole. Teil on need, kes veavad toitu, need, kes teevad toitu, need, kes ostavad toitu, eks. Et alustame seda kõigepealt meiliturunduse küsimus, et kas te seda teete, kui palju teete, kuidas see käib teil?
Ma arvan, et nii mõnigi kuulaja praegu vaatab oma postkasti ja meenutab neid hetki, kus ta on saanud näiteks Eevalt mõne kirja Eestis. Ja jah, me tegeleme väga paljuskis meiliturundusega. Et siin tekib võibolla suurem turunduslik küsimus, et mis osapoole, nagu funneli poolega sa tegeled. Et kui ütleme online reklaamid on siis klientide nagu toomine platformile, siis e-maili osa toimib meil siis, kui klientid on juba platformil. Eks siis sa pead olema juba selle appi endale tõmmanud ja vastavalt sellele, mida sa siis selles appis oled teinud, me saadame sulle erinevaid e-maile. Tõsi.
Aga kui app juba on, et siis kas appi sisene mingi kommunikatsioon ei ole etem kui meili saatmine või küsimus, et app ju ise, sul on võimalik peaaegu mida iganes sealt läbi suruda, eks ole, et kas ja miks siis üldse meili vaja veel on?
Miks inimesed siia maani loevad meile ja täpselt samamoodi me saadame ka appi siseseid kommunikatsioone, et pigem on siin küsimus selles, et kuidas inimesed tahaksid oma sõnumeid saada, et teine kord sa näiteks ei taha, et mõni app räägiks sinuga, ütleme mõnikord nädalas või isegi mõne jaoks on näiteks paar korda kuus palja. Et mina täpselt samamoodi, mina olen hästi privaatne oma telefoni kasutaja ja ma ei naudi, kui mingid ettevõtted saadavad mulle kogu aeg need push sõnumeid, eks siis mina võtan need välja.
Okei, sellega ma olen ise täiesti nõus, sellepärast mul on endal nad ka kõik välja, peaaegu kõik välja lülitatud, et üksikud erandid.
Täpselt, et seal peab olema mingi tasakaal sellest, mida sa tahad öelda ja sa pead kindel olema selles, et see inimesega huvitab. Eks siis meie puhul, kui me räägime näiteks appi kommunikatsioonist või e-maili kommunikatsioonist, siis me tihti peale väga tugevalt üritame aru saada, et kas see sõnum sobib ühte või teise ja kui ta sobib, ütleme teise, siis miks just sinna ja kas seda üldse on vaja?
Nõus. Et seal on kindlasti see ka, et telefon on nagu nii isiklik asi, et keegi kunagi... Ma arvan, täna vist ei saada mulle keegi SMS-e, aga aega ajalt mõned turundajad on saatnud SMS-e, siis on nagu, mida? Et kuidas ma sellest lahti saan, väga kiiresti tahaks lahti saada. Enne jäi meil jutt poolel natuke sinna meiliturunduse juurde ja ma enne seda küsisin veel seda ka, et teil on nagu kolm täiesti kapitaalselt erinevat sihtgruppi, eks ole, vedajad, tegijad ja need, kui palju, kas on midagi, mis on... Et näiteks ühes kanalis on, töötab üks esi kõige paremini ja teises kanalis teine ja kolmandas kolmas või kuidas need erinevused on, et saada näiteks restoran teile kliendiks või siis partneriks või saada keegi kaupa vedama?
No eks need sihtgruppid on tegelikult ikkagi väga, väga erinevad, et kui me räägime sööjatest, eks siis meie klientidest, siis see on ikkagi business to customer suhe. Kui me räägime näiteks restoranidest või kulleritest, siis ta on ikkagi business to business suhe teine kord. Ja nende suhete käsitlemine on väga erinev. Ma arvan, et ka meie kuulajad täna võibolla väga paljuskis jagunevad nendest, kes tegelevad klientidega ja kes tegelevad äriklientidega ja nende kanalite valik ja põhimõtete valik on täiesti erinev. Et kui me räägime näiteks restoranidest ja kulleritest, on meie suhted kindlasti paljuskis väga rohkem personaalsed. Eks siis meil on oma kontaktisikud, kes nendega ühendust võtavad ja räägivad ja nii edasi. Sööjate puhul meil näiteks lihtsalt ei ole praktiliselt võimalik tekitada niivõrd personaalsed suhed kui näiteks restoranide või kulleritega.
Selge. Aga kui me vaatame nüüd edasi meiliturundus näiteks sotsmeedia poole peal, siis me natuke juba mainisime Instagrami ja Facebooki sõnadena, aga mida te seal teete? Et nad laias laastus jagunevad orgaaniliseks, kus me teeme nii-öelda sotsmeediat ja siis tasuliseks, kus me teeme reklaami, et reklaami teevad enamus, loomulikult sellepärast täna väga hästi liiguse orgaanil sotsmeedia, aga mis teie kogemused on, et kuidas sotsmeedia üldiselt ja need kanalis spetsiifiliselt sulle tulemusi toovad?
Meie näiteks jagame kogu seda ala natuke teistmoodi isegi, et sotsiaalmeedia on meil ka makstud, sest et viimesel ajal näiteks Facebooki algoritmid ei ole olnud väga orgaanilise leviku pooldajad, mis tähendab seda, et isegi kui sa teed sotsiaalmeediat, kuulajatele soovitan ka mitte teha seda tasuta, sest et see ajakulub, mis läheb sul ühe sotsiaalmeedia postituse tegemiseks, et ta oleks ilus, et siis ju oleks hea ja huvitav ja et sa lõpuks õigel ajal õiges kohas välja läheks, on üsna suur ja võimaldada selle ühe ajakulu eest saada ainult üksikud laike, sest et ainult üksikud inimesed seda näevad, on minust natuke kahju. Samas, noh, sotsiaalmeedia võrgustikes on võimalik ka reklaamida ja meie puhul näiteks reklaamid on hoopis need asjad, mis jäävad meil muutumatul kujul pikaks ajaks tiksuma nii-öelda ja mille tulemusi me kogu aeg analüüsime. Eks siis, kui sotsiaalmeedia on rohkem selline suund, mis on mõeldud inimeste kaasahaaramiseks, ta peab olema põnev, huvitav, ilus ja teinekord just keskenduma päevakajastele või päevakohastele teemadele, siis reklaamid on vastupidi meie jaoks näiteks sellised, ingliskeeles on hea sõna evergreen, eks siis sellised asjad, mis näitavadki, miks peaksid just sina Bolt Foodi kasutama.
Ma küsiks siis esimese poole kohta, et siis teeme postitusi tasulise või noh, ütleme siis Facebookis boostime neid, eks ole. Et kuidas sa seda teed, et lihtsalt panedki postitus üles ja kohe raha külge ja üldse ei oota, et ta ise leviks. See on see point, mis sa öelda tahtsid.
Meie puhul, jah, ma ei soovitaks jääda ootama, et ta ise leviks. Kindlasti on postitusi, mis levivad ise ka orgaaniliselt, aga need pigem on ikkagi Facebooki mahte vaadates on üksikuid, sest et üldiselt sellised postid, mis levivad, peavad olema väga kõnetavad ja tihti peal on pisut keeruline teha midagi väga kõnetavad, see peab olema maailma muutev või see peab olema ikkagi nagu kuidagi moodi sind liigutav teema ja väga vähestel brändidel on võimalus tekitada kogu aeg stabiilselt liigutavaid teemasid. Et mina soovitaks jah, turundajatel ikkagi koheselt arvestada mingi eelarvetega sest ja võib-olla teinekord alustades kasutada stabiilselt ühesuguseid eelarveid, et sa saad võrrelda, et mis sõnum toimub, mis paremini selle sama raha, et
No ma olen ise soovitan seda teha niimoodi, et kui sa paned alguses selle postituse üles, noh, nagu nii sa pead ennem välja panema, et teda võimendada, eks ole, siis ootad mingi järgmise päevani, vaatad, mis tulemused on. Ja kui on tulemused üle keskmise, siis paned raha külge. Ja kui on alla keskmise, siis ei pane. Et noh, lihtsalt seal on nagu see point, et ei ole mõtet panna raha sellise asja külge, mis ise ka nagu mitte ühte grammi ei liigu. Sellepärast, et see, et sa viskad selle vastu seda hunniku raha, ei tee igavat asja huvitavaks, eks ole. Et see on, ei ole nagu nii mustvalge, nagu ma võib-olla praegu ütlen, aga et see tuleb, annab mõnevõrra seda, et sa võib-olla kõige kehvemaid postitusi lihtsalt ei raiska raha nende peale.
Tisim, see on huvitav mõte ja ma olen täiesti nõus sellega, et ega halba postitust rahaga heaks ei tee. Samas, mis puudutab näiteks reklaame, kindlasti mõni kuulaja kasutab väga paljuski Ads Manageri, ehk siis mitte lihtsalt ei boosti neid nii-öelda seina pealt, vaid kasutab Ads Manageri reklaamide tegemiseks. Ja kui sa teed ühe kampaania, siis kampaania sisse saab panna mitmeid reklaame. Ehk siis, kui sa kasutad mitut reklaami, jalased Facebooki algoritmil ise otsustada, kuidas ta neid reklaame optimeerib, siis tulemusena ta näitab inimestele rohkem seda reklaami, mis toimub. Mis tähendab seda, et need reklaamid, mis ütleme, ongi igavad või ei näe head välja, ei jõuagi nii paljud inimeste juurde. Eks siis Facebook ise ütleb sulle, mis tema arvates toimib paremini.
Aga siis, kui sa teed seda testimist, siis selleks, et need testid oleks statistiliselt vettpidavad, selleks on vaja teatud mahtu, et no, ma usun, et Boltil muidugi on seda mahtu, aga noh, kui sul on eelarved väga väiksed, siis nad ei pruugi välja tulla, et sa pead lihtsalt oma peast välja mõtlema, mis sa loodad, et töötab. Aga need numbrid just hakkavad kuskilt 50 seda tegevust, mida sa taga ajad, just. Et sealt pealt, eks ole.
Just, ja Facebooki algoritm töötabki selle järge, et tal on vaja 50 tegevust või nagu 50 indikatsiooni sellest, et see on see. Eks siis, kui sa näiteks optimeerid ennast, ütleme, app installidele, siis on see 50 app installi. Kui sa optimeerid Facebooki reklaame veebiklikkidele, on see veebiklik. Reachile jällegi 50 reach. Et ma olen nõus, et Facebooki algoritm tahab saada mingit sisendit. Aga samas võib-olla väga piiratud eelarvete puhul ongi mõistlikum optimeerida ennast millelegi vähe soodsamale.
Võib-olla mida sellis... tuleb rohkem?
Just, aga. Et näiteks kui me räägime veebiklikkidest, siis veebiklikkid on kindlasti palju soodsamad kui näiteks veebilehel tehtud ost, mis kindlasti on väga kallis. Jällegi oleneb, mis sa müüd ja kuidas sa seda müüd.
Kusjuures ma võin siit ühe oma kogemuse teha selle peale, et ma mingi aeg kogusin, või no ma suhteliselt kogu aeg kogun Facebookis maili aadresse või noh, mailinglistiga liitumisi. Ja päris huvitav oli see, et kui ma panin ta õppima selle peale, et ta õppis klikke, et kes klikib. Versus, et ta panin selleks sihtmärgiks selle, et kes siis tõesti paneb maili aadress sinna maili liitumise kasti. Erinevus oli kolmekordne lõppkokkuvõttes. Et selles mõttes, kuigi need inimesed, kes klikkisid, klikkid selle peale, tule ole kursis selle särgi värgiga, eks ole, ja ta jõudis sinna lehele ja nendest kolm korda vähem täitis selle välja, kui siis, kui Facebook oli välja arvutanud, et ma nüüd tean, kes täidavad seda välja tegelikult. Ja see oli noh, nii uskumatu vahe, et ma, noh, ma ootasin, et seal tuleb vahe, aga et see nii suur on, see oli täiesti suur üllatus. Et see take home message või selline mõte, mida teha on see, et kui sa vähegi saad neid lõptegevusi mõõta, mis siis võibolla e-poe ost või kontaktivormi täitmine, meelilistiga liitumine, no teie puhul on app install, eks ole, ja kõik sellised asjad, siis kui sa nende peale sihid, siis ja vähekenegi nagu numbreid taga on, siis see efektiivsus selle algoritmil on päris suurepärane ja töötab hästi.
Täpselt, et mina ka soovitan kuulajatel mitte proovida ise välja mõelda asju, vaid pigem lasta Facebooki algoritmil teha neid otsuseid, sest et algoritm põhineb väga sügavatel masinõppe loogikatel ja algoritm toimib väga hästi. Et mida kaugemale sa suudad nii-öelda reklaami optimeerida, mida sügavamale, mida lähemale lõputegevusele, seda parem on. Ma kindlasti soovitan kuulajatel mõõta lõppväärtusi, ehk siis näiteks see sama mailinglistiga liitumist, aga mitte klikke. Või vähemalt aru saada, kui suur on sinu see nii-öelda funnel, ehk siis paletas sellest, kui inimene näeb, selleni kuni ta peatub sinu postitusel, kuni ta siis klikib selle postituseni, kuni ta annab sinu selle oma e-maili aadressi sulle, et kui palju seal tegelikult kogu selle teekonna käigus hüppab inimesi nii-öelda alt ära, et iga liigutusega tegelikult hüppab ja kindlasti kui vähegi võimalik optimeeri oma reklaame viimasele tegevusele.
No kokkuvõttes on see niimoodi, et sul on kõige algus on reach, eks ole? See on reachi, võletame, 1000 tükki, siis reachile järgneb kaasamine, mis noh, ütleme selles kliki näites on siis see klik, eks ole? Klikiga jõuab meil mingi ports inimesi siis veebilehel mingi ports inimesi teeb tegevuse. Nüüd iga selle sammu vahel on protsent. See ja kui sa seda protsenti üritab paremaks tuunida, seda nimetatakse conversion rate optimization, ehk müügi optimeerimine, aga hästi oluline on see, et võta endale ette, mõtle reach kuni tegevus, vahelt arvuta see ahel läbi, isegi kui sa täpselt ei tea, no lambi numbritega või no enam vähem õigete numbritega alustuseks, pärast saad vaadata, mis need päris numbrid tulevad. Ja see on päris huvitav, kui sa hakkad siis tagurpidi vaatama, et ma tahan saada, ma ei tea, 100 müüki või 5 müüki, mis iganes, siis teises otsas tuleb pum välja ja see, mitu reachi sul vaja on. Siis sa tead, palju, mis hinnaga Facebook või Insta sulle reachi müüb, tada, turunduseelarve, eks ole, et see on nagu hästi, see on see koht, see matemaatika tuleb mängu, aga see on nagu üli lihtne seenesest, aga väga vähesed mõtlevad selle põhjalikult läbi.
See on hästi lihtne ja hästi keeruline korraga, sest et ma just praegu kuulasin seda sama asja, mida sa seletasid ja ma kujutan ette, et paljudel kuulajatel tundub ka, et see on nii keeruline ja nii pikk protsess ja ta tegelikult ongi. Aga võib-olla alustuseks ongi, nagu Priit ütles, alusta sellest, et sa lihtsalt kirjutad need ülesse, vaatad, mis need sammud sinu jaoks on. Ja proovi näiteks hakata tükkide haaval kas või 50 euro kaupa optimeerima erinevatele eesmärkidele. Ja siis sa saad aru, kui palju ühest sammust teiseni sul inimesi nii-öelda ära kaob. Järgmise sammuna, kui sul on need numbrid sinu silme ees, saad sa vaadata, kuidas neid numbrid paremaks saada. Ja kui sa oled saanud, ütleme, mingi muutuse millest enam väga palju paremaks ei saa minna, saad sa arvutada täpselt ühte või teistpidi oma turunduseelarveid ja seda, kui palju ühe postituse jaoks on sul mõistlik raha panna või mitte.
See on jah, hästi oluline, et kunagi meil oli, tagline oli firma, mõõdetavad tulemused. Tulemused ei pruugi olla head, aga nad võivad olla mõõdetavad, siis sa vähemalt õpid midagi.
Ja ei tasu ennast kuidagi hirmutada sellega, et kui sa näed mingid tulemuse, et nüüd nad on halvad. Tegelikult, kui sa esialgu hakkad neid mõtma, sa ei tea, kas nad on head või halvad. Sul pole tegelikult tõrne aimu, kuni sa teed neid teiste rohkem ja rohkem ja sa näed, et kas tulemused paranevad või lähevad hullemaks.
No siin on üks point, mida ma olen oma klientide või no üldse turundajateses näinud, on see, et mingid inimesed, kellel võibolla on aruandmiskohustus väga niisugune kuri, siis kui nad ütlevad, et toi, aga näed, see kampaani ei tuld välja, siis öeldakse, et otsi nüüd endale uus töökohteks. Et sellises keskkonnas väga hästi ei saa, sa ei saa areneda, eks ole, et see õppimise läheb raskeks. Kunagi selline tüüp nagu Seth Godin oli Yahoo reklaamimüügi direktor. Ja siis kui nad ütlesid, et nüüd saab kõike mõõta, siis pooled reklaamiandjad läksid ära, et sellepärast, et nad ei tahtnud, et nüüd mõõdetakse, et käib küll, meil anname teile raha, reklaamid jooksevad kompu, et kui sa oled enamus meie kuulajad on ju Eesti keskmised ja väiksed ettevõtted, et sa mõõdad ju enam-vähem oma raha ja sa saad kas targemaks või tulemusi, et see mõlemad on plussid võiks.
Absoluutselt. Ja mis puudutab just keskmised ja väiksemaid ettevõtteid, ma olen teinekord kuulnud sellist lauset, et turunduskulu. Ja turunduskulu on turunduskulu ja see on kuluallikas ja nii on. Et kui sa tahad teha turundust, et siin on sul eelarve kulutamiseks. Mis isenest ei ole üldse vale, aga teisest, et sest kui sa hakkad asju mõõtma ja nendest asjadest aru saama, siis minu arust ei ole ta enam kulu. Ta on investeering.
Üks asi, ma ise võibolla soovitan kasutada, mõnikord ise kasutan, on see, et mis hinnaga me kliente saame. Et selles mõttes see viib selle mõtte nagu teise kohta, et mitte mingi kulu, mis läheb musta auku, kuigi ka siis võib musta auku minna. Aga mis hinnaga me kliente saame? Näed, Facebookis me saame kliente sellise hinnaga ja ma ei tea, Google Adsis saame sellise hinnaga. Ja seal on siis see, et kui sa siis neid numbreid hakkad enam vähem aduma, palju nad on, siis tähendab see seda, et sa kõigepealt tambid täis kõik need kohad, kus saab kõige odavamalt, kui sealt enam juurde ei tule, hind hakkab üles minema, võtid järgmise kanali, aga kui seda mõistlikult teed, siis sul peaks klientega peale tulema, siis tuleb raha rohkem ja siis ongi world domination.
Täpselt nii ongi, et turundus tasub alati käsitleda investeeringut ja sa pead vaatamagi seda, et mis sa selle raha ette saad teha, mis toob selle kõige paremat kasvu.
Nüüd üks teema, mis võib-olla kõigile väga, enamusele ei ole väga teema, aga äppide turundamine üldse, et kuidas sa saavutad neid asju, et inimesed endale neid äppe, siis antud juhul teie äppe, mida installiksid, et üks asi, see, et näitame reklaami, ütleme teile endale toitu, see ei ole väga, see on selge, ütleme nii, aga äppi enda, App Storeide sees, Google Playide sees, see on seal midagi, mida õppima peab.
Ma arvan, et äppi turundamisel, kui ka võib-olla ükskõik mille muu asja turundamise peal, on esimene ja selline kõige olulisem alustala on see, et toode peab olema turundus. Ja see tundub nii lihtne ja nii ilmselge, aga tegelikult esimene samm on see, et toode peab olema hea. Sa pead tegema kindlaks, et see, mida sa pakud, annab mingit lisandväärtust inimesele. Mis iganes sa pakud, peab olema hea hinnaga või nagu mõistlikult arusaadava hinnaga kliendi jaoks. Eks siis klient ei tunne, et ta maksab liiga palju ja klient ei tunne, et nüüd selle raha, et mis ta sinule annab, saab ta kuidagi natuke liiga vähe asju näiteks. Eks siis kui see alustal on selge, kui sa saad aru, et su toode on hea ja sa ei müü võibolla midagi, mis ei anna nii suurt väärtust inimestele, siis sealt pealt alles hakkab turundus. Mis puudutab äppi? Mis puudutab äppi, siis tegelikult äppi turundamine on üsna sarnane teiste toodetega ka. Vahed on lihtsalt selles, et jah, et selle asemel, et ütleme minna mõne toote puhul veebilehele ja tellida endale näiteks need kõrvaklapid, läheb inimene App Store selleks, et saada endale äppi. Muus osas on põhimõtted tegelikult sarnased, et sa pead vaatama, mis on need kõige paremad kanalid, mis sinu jaoks töötavad, kõige paremad sõnumid, mis sinu jaoks töötavad. Meie puhul on ka, ütleme riigi tase ka natuke erinev, et mõnes riigis töötab üks sõnum, mõnes riigis teine sõnum. Noh, toidu puhul on selles võttes minu arust üsna lihtne, sest et noh, toidu puhul su ülesanne on teha inimest natuke näljaseks. Ja kõige lihtsam viis selle tegemiseks on teine kord võib-olla näidata toidupilti.
Äpi teema. No, üks esimus on sellest aru, et kui sa ütled, näed, tõmba endale äpp, sa, kui sa sellega tellid, siis sa saa, noh, algusest on need tasuta pakkumised, ega suured mõnusad värgid.
Siia mainjan.
Et kui ühe esimese korra kätte saame, siis järgmine kord tellid juba ise. Või noh, aga räägi nii palju, kui saad sellest äppinduse ja nende stoorid, app stoorid eripäradest.
Mis puudutab äppiturundust, siis eelkõige app erineb igast muust võib-olla nii-öelda füüsilisest tootest selle poolest, et me näeme ka, mida kliendid teevad pärast seda, kui ta on oma ütleme esimese ostu ära teinud. Et me näeme klientide ostu ajalugu, kui tihti keegi tellib ja me suudame nii-öelda oma kasutajad ära jagada selle järgi, kuidas need käituvad meie appi sees.
Selline küsimus, kui sa saad öelda, et kui palju teil üldse on appi kasutajad kliente?
Väga palju.
Aha. Okei, okay. Et ma vaatasin, et Eestis, noh, kui ma olen ise Androidi inimene, siis Plays, Google Plays olite seal mingist top esimeste seas mingi allalaadimiste koha pealt. Ma ei tea, kui realistlik see seal see välja näidatud top on, aga kas see on mingid eri, noh, inimestel, kes teevad äppindust ja äppiturundust, et mida, mingid eri mõtteid värke, mis aitavad äppiga üles jõuda. Nii, noh, see, et osta reklaame, see on selge, aga midagi, mis mõni nõks või asi, mis ei ole mingi võibolla nii isenest mõistetav.
Kui sa otsid seda ühte nõksu, mis nüüd kindlasti aitab sul äppiga topidesse jõuda, siis nii misenesest mõistetavana, kui see ka ei kõla, siis toode ongi turundus. See üks nõks ongi see, et näe oma toote kallal vaeva. Tee kindlaks, et kõik need kliendid, kes sa esialgu ütleme esimeses ringis kätte saad, et nemad jõuavad sellesse kohta, kuhu nad tahavad jõuda võimalikult lihtsalt. Et nad saavad kätte selle, mis nad otsivad võimalikult lihtsalt. Ja pärast seda toode hakkabki isenesest juba sind turundama. Mis võib-olla äppiturunduse puhul veel kindlasti põnevala on, on need turundajad, kellel on äppid, siis ma soovitan vaadata näiteks seda, kuidas Android käitub ja kuidas iOS-i kasutaja käitub. Et teine kord, kui sa mõtled juba selle peale, et mis telefonid inimestel käes on, kui palju nad maksavad, et näiteks iOS-i telefonid üldiselt maksavad kordades rohkem kui näiteks mõned Androidi telefonid, et ma arvan, et mõnedele turundajatele võib just selle vahe uurimine mingit infot anda.
Aha, lihtsalt see küsimus, et kui no, minu Android on no, sükene iPhone'i innaklessis telefon, eks ole, et kas siis küsimus on pigem selles kliendi rahas, mitte selles, eks ole, et on iPhone või Android?
Absoluutselt ei pruugi olla kliendi rahas. Ta ei pruugi olla absoluutselt selles, et ütleme Androidi kasutajate 5 korda vähem tellimusi kui iOS-i kasutaja. Ei, see ei ole nii. Okay. Et lihtsalt Androidi kasutaja võib teine kord käituda teistmoodi? Ei pruugi. Et noh, erinevatel appidel ongi erinevad kasutajad, aga sa saad neid jagada läbi selle, et mis ütleme platformi nad telefoni kontekstis kasutavad ja võib-olla sa näed mingeid trende, nende kasutajate gruppide puhul, mis eristavad ühte teisest.
No selge, aga siis praegu hakkamegi otsa kokku tõmbama. Kas sul on veel midagi, mis on selline põnev, huvitav asi, mida sa tahaksid öelda? Või reklaamide kohta, äppide kohta, meil, midagi?
Ma tahaks võib-olla inspireerida tänaseid kuulajaid mõõtma asju ja vaatama numbritesse sisse. Esialgu kõik ei pruugigi olla super loogiline ja super arusaadav. Et esialgu võibki lihtsalt olla see, et sa vaatad neid Ads Manageri numbrid ja mõtled, et okei, need on numbrid. Aga tükki haaval googelda loe juurde ja proovi nendest numbritest aru saada. Mida paremini sa nendest saad aru, seda paremini saad sa võib-olla oma turunduseelarveid ja turundusinvesteeringuid optimeerida.
Sellega täna lõpetame. Aitäh kuulamast saadet Digiturunduse praktikum, kus täna oli külas Bolt Foodi turundusjuht ja aasta turundustegu 2020 süriige liige Liia Pjatakova. Aitäh!
Aitäh!
Ja kui nii 19. veebruarini on kõikidel võimalik esitada enda edukas kampaania aasta turundusteo konkursile, vaata rohkem infot turundusteo kohta Best Marketingi lehelt. Aasta turundustegu 2020 selgub Eesti suurimal turunduskonverentsil Password 2021 10. märtsil Kultuurikatlas. Selle aasta turunduskonverentsi fookuses on kohanemine ja ajaga kaasas käimine. Tutvu konverentsi programmiga www.password.ee. Saade on järel kuulatav bestmarketing.ee veebist ja Äripäeva raadiokeskkonnast. Mina olen Priit Kallas ning kuulake mind jälle 4 nädala pärast.